SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ቤነ ሰመሬ ንሎሚ 5/25/25 ዝተዳለው ሓፀርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ትካል ጸጥታ ኣውስትራልያ ኣዝዮ ኣውስትራልያውያን ብምምልማል ተኣፈፍቲ ሃገራውያን ምስጢራት ክስረቕ ዝተዋደደ ውዲት ከም ዝፈሸለ ኣፍሊጡ። ኣድመፅቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊ ሶሻሊስታዊ ተወዳዳራይ ዞህራን ማምዳኒን ከም ነፃ ተወዳደር ኮይኑ ዝወዳድር ዘሎ ኣመሓዳር ዝነበረ ኣንድሪ ኩሞን ንከተማ ኒውዮርክ ዘመሓድር ንምምራፅ ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። ኣብ እስራኤል ን14 ዓመታት ክቕመጥ ፀንሐ ስደተኛ ናብ ኤርትራ ተሰጒጉ። ትካል ጸጥታ ኣውስትራልያ ኣዝዮ ኣውስትራልያውያን ብምምልማል ተኣፈፍቲ ሃገራውያን ምስጢራት ክሰርቕ ዝተዋደደ ውዲት ከም ዘፍሸለ ኣፍሊጡ። ትካል ጸጥታ ኣዝዮ ከም ዝበሎ ብናይ ወፃእተኛታት ስለይቲ ንዝተወሰኑ ኣውስትራልያውያን ድሕሪ ናይ ኣዋርሒ ምምልማል ንሃገሮም ንምእማን ዝተገብረ ውዲት ፈሺሉ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ዳይረክተር ጀነራል ጸጥታ ኣዝዮ ማይክ በርገስ እቶም ናይ ስለያ ወኪላት ኣባል ናይ ኣውስትራልያ ሰለይቲ ከም ዘይኮኑ ገሊጹ። ብመሰረት መግለፂ ኣዝዮ እቲ ስለያ ብዛዕባ ቁጠባ ኣውስትራልያ ናይ ኦከስ ብኒኮሎሳዊ ፀዓት ዝንቀሳቐስ ሳማሪን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ዝርዝር ናይቲ ወፃእተኛ ትካል ስለያ ካብ ጠለባቱ ልዑል ከም ዝነበረ ገሊጹ። ሚስተር በርገስ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ንስለያን ናይ ወፃኢ ምትእትታውን ዒላማ ይኾኑ ምህላዎም ደጊሙ ኣጠንቂቑ። ኣብ መላእ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከቡ ሸየጥቲ ትንባኾ ዘይሕጋዊ ትንባኾን ሽጋራ ቬፕን ንምቁፅፃር ተዓፂኦም። ኣብ ትሕቲ ሓዲሽ ስልጣን ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ ብዘይ ኣገባብ ወይ ብዘይ ፍቓድ ሓሽያት ክሸጡ ዝተረኽቡ ድኳናት ን90 መዓልትታት ክዕፀዉ ይኽእሉ ወይ ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ ዝፈፀሙ ክሳብ ሓደ ዓመት ይዕፀዉ። ኣብ ሴንት ሊዮናርድስ ዝርከብ ክልተ ድኳናት ብፖሊስ ድሮ ተወሪሮም ኣስታት 4,000 ዘይሕጋዊ ሽጋራን 200 ዝኾን ቬፓትን ተታሒዞም ኣለዉ። ለጋሲ መግቢ ዝኾነ ፉድ ባንክ ኣውስትራልያ መንግስቲ ሓረስቶት ተረፍ እቶቶም ኣብ ክንዝሕ እቲ ተረፍ እቶት ምህርቶም ንኽውፍዩ ንምትብባዕ ሃገራዊ መተባብዒ ምጉዳል ግብሪ ከተኣታቱ ተማሕፂኑ። ዋና ኣካየዲ ስራሕን ናይ ቅድም ናይ ብሕቲ ኣባል ፓርላማ ካይሊ ቲንክ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀርመንን ዝተገብረ ተመሳሳሊ መደባት ውፅኢታዊ ከም ዝኾነን ኣብ ኣውስትራልያ እውን ክጅምር ኣለዎ ክትብል ፀዊዓ። በብዓመቱ ሓረስቶት ኣውስትራልያ 9 ግዜ ናይቲ ኣብ መልበርን ዝርከብ ሜዳ መፃወቲ ኩዕሶ ኤምሲጂ ዝኸውን ተረፍ እቶቶም ክጉሕፉ ከለዉ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ስድራ ቤታት ድማ ግሮሰሪታት ንምግዛእ ዓቕሚ ይስእኑ። ብመሰረት እቲ ብዓይነቱ ካብ ዝተገብሩ ዝዓበየ መፅናዕትታት ህፃናት ካብ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝስዕቦም ሕማም ፀገም ሕማም ልቢ ካብቲ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝኽተቦ ክታበት ብፍርቂ ከም ዝዓቢ ኣመልኪቱ። ተማረምርቲ ካብ ጥሪ 2020 ክሳዕ ተሓሳስ 2022 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንኣስታት 14 ሚልዮን ዝኾኑ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ብዝገበሮ መፅናዕቲ ኣብ ሓፂር ግዜን ኣብ ነዊሕ ግዜን ከጋጥሞም ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋታት ንምግምጋም ኣብ ፀብፃባት ጥዕና ተመርኪሶም ትንታነ ሂቦም ኣለዉ። ኣድመፅቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊ ሶሻሊስታዊ ተወዳዳራይ ዞህራን ማምዳኒን ከም ነፃ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ኣመሓዳር ኒውዮርክ ዝነበረ ኣንድሪ ኩሞን ንከተማ ኒውዮርክ ዘመሓድር ንምምራፅ ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ማምዳኒ እንተተዓዊቱ ነታ ከተማ ዝውሃብ ፌደራላዊ ምወላ ክቆርፆ ምዃኑ ንዘፈራርሖ ምፍራሕ በዚ ፕረዚደንት እዚ ወይ ብካልእ ሰብ ከም ዘይፈርሕን ከም ዘይደሃልን ሚስተር ማምዳኒ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ብዙሕ ኣድማፂ ወፂኢሉ ዝወዓለ ናይ ኣቐዲሙ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ውፅኢት ምርጫ ሚስተር ማምዳኒ ይመርሓሎ። እቲ ውፅኢት ኒውዮርካውያን ናብ ፀጋም ዘነፃፀረ ፖለቲካዊ ዝምባለ ንምቕባል ድልዋት እንተኮይኖም ዝፍትን ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ናይ ቅድም ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ዲክ ቸኒ ምስ ኒሞንያን ሕማም ልብን ብዝተሓሓዝ ሕልኽላኻት ሕማም ኣብ 84 ዓመት ዕድሚኡ ሞይቱ። ሚስተር ቸኒ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓያላት ምክትል ፕረዚደንትታት ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ዘገልገለ እዩ። ኣብ 9/11ን ኣብ ኣፍጋኒስታንን ዒራቅን ዝተካየድ ውግእ ብካልኣይ ደረጃ ዝመርሐ ሰብ እውን እዩ። ኣብ እስራኤል ን14 ዓመታት ክቕመጥ ጸንሐ ሓደ ስደተኛ ናብ ኤርትራ ተሰጊጉ ንሱ ደጋፍ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኮይኑ ብሶኒ 3 ሕዳር እዩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጉገ ኢየሩሳሌም ፖስት ሓቢራ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ኤርትራውያን ድጋፍ እናተገብረሎም ናብ ሩዋንዳ ተመሊሶም እኳ እንተነበሩ ናብ ኤርትራ ምስጓግና እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይረድእ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንቐትለት ክርስትያናት ደው ንምባል ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምጥንቃቑ ነቲ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ጸሓፊት ፕረስ ካሮሊን ሌቪት እቲ ዓመፅ እንተቐፂሉ እቲ ምምሕዳር ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይብል ገሊጻኣላ። እዚ መጠንቀቕታ ዝቐርብ ዘሎ ዋሽንግተን ንናይጀርያ ኣብ ዝርዝር ሃይማኖታዊ ነፃነት ዝጥሕሳ ሃገራት ድሕሪ ምእታዋ እዩ። ኣብቲ ዝርዝር ነፃነት ሃይማኖት ዘይኽብራ ሃገራት ተመዝጊበን ካብ ዘለዋ ኤርትራ፣ ቻይና፣ ሚያንማር፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሩስያን ፓኪስታንን ይርከበአን። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ትካል ፀጥታ ኣውስትራልያ ኣዝዮ ኣውስትራልያውያን ብምምልማል ተኣፈፍቲ ሃገራውያን ምስጢራት ክስረቕ ዝተዋደደ ውዲት ከም ዝፈሸለ ኣፍሊጡ። ኣድመፅቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊ ሶሻሊስታዊ ተወዳዳራይ ዞህራን ማምዳኒን ከም ነፃ ተወዳደር ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ኣንድሪ ኩሞን ንከተማ ኒውዮርክ ዘመሓድር ንምምራፅ ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። ኣብ እስራኤል ን14 ዓመታት ክቕመጥ ፀንሐ ስደተኛ ናብ ኤርትራ ተሰጉጉ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።